эфиры «Свободы вольная студия» и ее ведущая Миха Щескобла. Днями у Менской галереи Тутбай прошла презентация двухтомника Владимира Дубовки. Одночасово вышла в свет и документальная книга про поэта. Ее укладанница Ганна Северинец сегодня гостья передачи. Господарня Ганна, рады вас повітать на нашем радио. Полная назва вашей книги «Владимир Дубовка. Ён и про яго». И читачи могут подумать, что это традиционный у нашей литературы сборник успоминов. Але это не совсем так. Потлумачьте, как зробленная ваша книга?
Ну, она зробленная найперш на узор книги Викентия Вересаева «Пушкин у житті». Справа в том, что такий метод, коли мы берем успоміни, видавочства, берем документы, берем листы, и подаем их без авторской допомоги, вот человека, который складает, без складальника, отрымливается больше и меньше объективный расповед про его житё, так, якого немагчыма добиться, когда ты пишешь інший вариант. И вот этот Вересаевский подход, такий 3D, разнобаковый, вельми меня вабил еще с детства, тому, конечно, когда браться за Дубовку, за человека масштабного лёсу и масштабной такой истории, то это, напевно, один справедливый такий подыход до ягоной биографии.
Одночасово с вашей книгой вышел еще и двухтомник Дубовки у тем же выдавецстве «Лемариус». Чому весь час наши выдавцы, наши литературознавцы, как бы забывалися на Дубовку?
Ну, нельга сказать, что забывалися. По-перше, шмат зробила Ирина Богданович для того, как неяк систематизовать веды про Дубовку. Але справа у тем, что, конечно, выдание спадчины Дубовки – это справа вельми складаная. По-перше, текстологично, бо ён шмат разоў перарабляў свае творы, гэта патрабуе сур'ёзнага, канешне, падыходу. Это па-першае. Па-другое, наогул вершы Дубовкі гэта не такая простая рэч, як вершы таго ж Пушчы ці вершы таго ж Жылкі. Параўноўваць, пэўна, не трэба, але Дубовка яшчэ пры жыцці ў сваёй паэтычнай славе ў 20-е гады. Ён быў паэтам, якога ўсе любяць, але не ўсе разумеюць, бо гэта вельмі высокая ступень паэтычнай культуры. Гэта вельмі складана зразумець простым вокам.
Калі вы казалі пра складанасць тэкста ў Дубовкі, я ўзгадаў, што ў свае паэмы ён уключаў розныя прыпавесці, перастварэнні, пераспевы з Пушкіна, цытаваў дзесьці Гумілёва.
Бо Дубовка яго ж ведаў яшчэ з тых часоў, ён жыў у Маскве з 15-го году, і таму ён усіх чытаў яшчэ да таго, як іх паарыштавалі і парастрэльвалі. Але ў Дубовкі былі такія настаўнікі, і ён у іх быў такі насамрэч любімы вучань, ён быў сакратаром кабінета паэтыкі при Брусаве. Ён быў сапраўды яго ўлюбёнцам. Ён часцяком бываў яго дома, у кватэры. Брусаў размаўляў з ім так вось наўпрост, як з сябрам. Дубовка быў такім чалавекам настолькі чулівым даведаў, так, да таго, што яму хацелі перадаць іншыя людзі, ён настолькі быў працаўнік, вось менавіта ў філалагічным такім плане, што ён рос па хвілінах, як паэт. Нехта ж казаў, што каб чытаць Дубовку, трэба мець вышэйшую адукацыю не адну.
У вашай кнізе безліч невядомых дакументаў, ёсць нават адбіткі пальцаў Дубовкі, узятыя ў яго ў Грузіі, у горадзе Зугдзідзі, пасля чарговага арышту. Як вы іх дасталі? Як вы ўвогуле сабралі ўсе гэтыя пастановы, троек і гэтак далей?
Ну, частку дакументаў друкаваў Міхнюк. Ён паспеў паглядзець, і вось тое, што захоўваецца ў Менску, і тое, што яму падалося цікавым, ён надрукаваў. А тое, што тычыцца іншых архіваў, то я проста, калі пачынала працаваць, я яшчэ нават не дайшла да нашых архіваў, але ўжо напісала запросы паўсюд, дзе маглі быць дакументы, якія тычыліся Дубовкі. У Яранску, Бірабіджану, Чывоксары, у Зугдзідзі, у Тбілісі. Паўсюд, дзе ён быў. Самыя добрыя адносіны ў мяне склаліся з архівам МВД Грузіі. Вельмі, па-першае, хутка адказваюць. Па-другое, вельмі зразумелая сістэма атрымання дакументаў. Потым, прыкладам, каб знайсці дакументы ў пошуку, Красноярскі край. Ну, такая цмутаракань. І я не магла знайсці нічога. Я пісала і ў газеты Красноярскія, каб там нейкага журналіста паслалі, ці што, але гэта так далёка, што немагчыма. І я ў кантакце знайшла суполку дзяцей, якія вучыліся ў гэтай пошуцкай школе. Яны там все ведаюць Дубовку, бо, ну, гэта ж такі выбітны атрымліваецца чалавек, для пошуку гэта небывалая такая велічня. Бірабіджане вельмі цяжка, дзе ён 10 год быў у лагеры, нічога таксама не знайшла. Чыбаксары я наогул там дабівала цэлы год, бо там павінны знаходзяцца ягоныя рукапісы, але пэўна, яны ўсё ж такі знішчаны.
Янка Кабрыль успамінаў, і гэтыя ўспаміны таксама ёсць у кніжцы, як у лечкамісіі ён разгаварыўся з нейкім супалатнікам сваім, а ён аказаўся колішнім партфункцыянерам высокага рангу. Яны згадалі Дубоўку, і той партфункцыянер зморшчыўся. Жыве яшчэ гэты нацдэм. І ў мяне вот такое ўражанне склалася, што Дубоўка проста не ўмеў і не мог дагаджаць начальству.
Насамрэч Дубоўка вельмі добра ўмеў кантактаваць з начальствам, калі гэта нармалёвыя людзі. Ён быў вельмі дыпламатычны, вельмі тактычны, які разумеў субардынацыю. Ён працаваў у крамлі, ён працаваў у пастпрэцтве. Ён вельмі добра валодаў гэтай мовай, як трэба размаўляць з галадзедам, з Чарвяковым, з імі ўсімі, ён жа быў асабіста знаёмы. Але адначасова ён быў чалавекам непахісных маральных прынцыпаў. Калі вось узнікаў гэты канфлікт паміж чалавечай годнасцю і дыпламатай, ён заўсёды абіраў годнасць. І пэўна ягоная гісторыя тым нам і каштоўная, што гэта гісторыя таго, як у бесчалавечны час чалавек усімі сіламі імкнецца застацца чалавекам.
Харошы паэт Дубоўка, але чаму у яго вершах няма пратэсту? Пісала Ларыса Геніш у адным са сваіх лістоў. Вось што б вы сёння адказалі б на такі папрок?
Калі я першы раз прачытала гэтыя словы Ларысы Геніш, я, канешне, вельмі была моцна ўражана, пакрыўджана, і я ў сябе ўнутры, я, канешне ж, усе кошты звяла, так? Я і успомніла, што Дубоўка ўсё ж быў у лагеры не 8, а 30 год, і што яму не ўдалося ўратаваць свайго сына, у яго не было сына, ён яго страціў. І калі ён вярнуўся ў 60-е, гэта быў чалавек, на якім ляжаў цяжар віны перад уласнай жонкай, якую ён пераламаў жыццё, цяжар віны перад сабой, таму што ён ведаў ўжо добра, Дубоўка добра ведаў усё і бачыў, і ён добра ведаў, што ён больш не будзе такім, як ён быў тады. Яму хацелася вярнуцца ў паэзію, чаму ён схапіўся за Шэкспіра, бо якраз падыходзіла 400-годдзе, і ён пралічыў, вельмі добра пралічыў. Шэкспір не ўваходзіў у круг ягоных літаратурных нейкіх прыярытэтаў, але ён прылічыў, што калі ён зробіць зараз пераклад усяго Шэкспіра, усіх санетаў, ён увойдзе ў гісторыю беларускай літаратуры проста бясспрэчна. Ён не там барацьбіт, ён не збіраўся змагацца з уладай, камуністамі ці з бальшавікамі, я так разумею, яму гэта было нецікава.
Чаму? Можна згадаць яго вершы, якія Ларыса Геніш не магла чытаць. За ўсе краі, за ўсе народы свету, прыціх наш край ад гутарак аскома, прыціх наш край, маўчаць усе маўчаць, свабодай карыстаюцца сачкомы, каб усіх, хто мысліць, у астрог сажаць. На нашым карку торг спраўляе смела, Масква з Варшавай, ну і гэтак далей. Адкрыты такі антысавецкі тэкст. Верш датаваны 26-м годам. Арыштавалі Дубоўку ў 30-м. Няўжо цэлых 4 гады не маглі ўстанавіць аўтарства?
Сапраўды, па-першае, было цяжка даволі ўстанавіць аўтарства. Ну, ён Янка Крывічанін, ён выйшаў. Выйшлі як на гэты верш? Бо ён быў надрукаваны на машынцы паўпрэцтва. Там было надламанае «Р», і ўжо калі пабачылі надламанае гэтае «Р», то зразумелі, што гэта Дубоўка. Но справа ў тым, што ніхто ж не мог данесці. Дубоўка пісаў у Маскве, а следчыя працавалі ў Менску. Па-другое, іх жа яшчэ ў 26-м так, паслі, вялі ўсіх. І толькі ў 29-м з высылкі Дудара перайшлі да рашучых дзеянняў, а ўжо ў 30-м усіх пабралі па справе СВБ.
27 гадоў, турмы, лагеру, высылкі, гэта вельмі шмат. Сам Дубоўка гаварыў, што ўвесь гэты час нічога не пісаў. Ну, але мне так хочацца не верыць. Ці ўсё ж і праўда, не радка?
Тут мы можам там нешта сабе ўяўляць, што тычыцца дакументаў, якія ёсць дакументы. Па-першае, вядома, што ў Чыбаксарах у яго пры вопшуку забралі папку з рукапісамі. Што там было, я пісала, ну, год перапісвалася з Чыбаксарамі, трэба ехаць і шукаць, калі будзе магчымасць, я паеду, буду шукаць сама, але, напэўна, яны знішчаны. То бок, за гэты першы тэрмін до 37-го года нешта ён пісаў, і яно проста ўсё загінула ў Чыбаксарах. Потым 37-м вырак і 10 гадоў лагеру, наўрад ці ён нешта пісаў, бо не было магчымасці, бо ён нават лісты дадому пісаў на невядома якіх пабершынах і невядома як, але гэтага перыяду у яго ёсць такі нататнік вельмі парваны, і там напісана «Да жоўтай акацыі». І там адкрываеш гэты нататнік, пасля гэтай старонкі ідуць невялічкія, такім вельмі нечытэльным почыркам, у Дубоўкі быў такі спецыяльны почырк, які, ну, немагчыма чытаць, там проста нейкія значкі. Я толькі разабрала назва такая «Агарод у лагеры», ці там «Турма», ці там «У тайзе». То бок нейкія нататкі такія ён для сябе занатоваў, для сябе пакідаў. Ну, і ў тых дакументах, якія мне пераслалі з архіву грузінскага, ёсць так таксама такі акт, яны мне напісалі так, што ў такім-то годзе, я не памятаю, у якім, у КГБ былі перададзены, ну, ваш КГБ беларускі, былі перададзены копіі дакументаў і пакунак з рукапісамі.
А ці звярталіся вы ў наш КДБ?
Не, ось я сказаць па праўдзе, ў наш КДБ не звярталася, ну бо чамусь у мяне ёсць такое, у мяне ёсць такое адчуванне, што мне нічога не адкажуць. Я запытвалася ў людзей, якія працавалі там з дакументамі, у Маракова пыталася, нешта ж перадалі, то бок ёсць яшчэ што шукаць, гэта ж добра.
Зычу вам поспеху ў гэтых пошуках. Асобная тэма, як выдавалі дубоўку пасля рэабілітацыі ў Менску. Скажам, вось, рэдактарам выбранага 59-го году быў прызначаны Алесь Кучар. Што гэта значыць? Можа быць, гэта помста аднаго высокапастаўленага паэта, якому дубоўка прысвяціў свой вядомы верш, падобны з твару да мошчэй? Каму гэты верш прысвечаны, на вашу думку?
Ці то брука, ці то крапіва ўсё ж, бо з крапівой у іх такія даволі спецыфічныя адносіны былі пасля таго, як ён вярнуўся, вельмі спецыфічныя. А зборнік 59-го года дубоўка вельмі не любіў, і ён вось гэты свой наступнае выданне, двухтомнік 63-го, ён вельмі настойліва выкалачваў з саюза пісьменнікаў, каб яму далі магчымасць выдаць двухтомнік, бо гэта 59-го года ён не любіў ані за прадмову Глебкі, ні за рэдактуру Кучара, ні за тое, што атрымалася ў выніку, ён такі, канешне, пачварны. Ну, то бок гэта такая, канешне, кніжка, метафара таго, ў якім стане чалавек вярнуўся пасля 4 выракаў. 4 прысуды ў яго было, ні ў кога не было ў беларускай літаратуры, 4 прысуды.
І ўсё ж, а навошта ён рабіў гэта? Навошта ён перапісваў гэты свой самы знакаміты верш «У Беларусь моя шыпшына» 4 ці 5 разоў?
Па-першае, яму хацелася вяртацца ў літаратуру. Выбачайце, ён прыязджае ў Москву, тут сядзіць у акадэміі наук Глебка, Броўка, Крапіва. Ладна, каб там сядзелі Бабарэка і Жылка, якім яшчэ можна, ну, зразумець, бо яны ўровень з Дубоўкам па таленце сваім. Нават калі б там сядзеў Дудар, я думаю, ён бы яшчэ, ну, неяк гэта, але там сядзелі Броўка, Глебка, людзі, якія, канешне, у пуп дышалі Дубоўкі і па таленце сваім, і па астатніх якасцях. І, канешне, вярнуўшыся, ён, я думаю, што пастанавіў сабе якім заўгодна чынам, але зноў быць у літаратуры.
Гэткі ж былы гулагавец і гэткі ж вымушаны Машквіч, як і Дубоўка, Мікалай Улашчык марыў пераехаць у Менск, працаваць у інстытуце гісторыі, не далі. Дубоўку таксама не далі ці не захацеў сам?
Ён не хацеў, прычым актыўна. Канешне, там тлумачыў па-рознаму, аднаму адным чынам ён тлумачыў, што ён не паедзе, іншаму іншым, але я думаю, што калі ён прыехаў у 59-м годзе і пабачыў тое, што адбываецца, пабыў на паседжаннях Саюза пісьменнікаў, паглядзеў, як робяцца справы і пабачыў гэтыя, ну, непрыгожыя ўсе гэтыя рэчы, ён калісьці у 29-м годзе вельмі ад іх пакутваў, а Дубоўка чалавек вельмі хуткі на недавер. Калі нехта да яго з подласцю, Дубоўка не дараваў, амаль ніколі. І ён быў у Маскве сам-насам са сваёй творчасцю, сам-насам са бібліятэкай сваёй, з горадам, які ён вельмі любіў, ён там жыў з 15 год, там была кватэра ягоных бацькоў, побач была магіла сына ў Падмаскоўі. Што яму было тут рабіць?
І хіба апошняе пытанне. Культурны сённяшні парнас чытае аднаго Дубоўку. Пісаў яшчэ ў 20-е гады Тодар Кляшторны. Назавіце тры прычыны, па якіх сёння трэба чытаць Уладзіміра Мікалаевіча Дубоўку.
Ну, па-першае, таму што Дубоўка гэта той чалавек, які абагульніў эпоху нашаніўства і распачаў эпоху беларускай літаратуры, вось той, якую мы потым мелі ў 60-е. Ні Кулішоў, ні Панчанка, ні Гілевіч, іх немагчыма сабе ўявіць без тых набыткаў, якія зрабіў Дубоўка. Гэта такая прывіўка ад гладкасці. Бродскі калісьці казаў, калі ў цябе вельмі гладка піша перо, паламай яго, зрабі сабе складанасцяў. Дубоўка гэта той чалавек, які свядома ламаў сваё перо, каб пісаць складана і ў глыбіню. Ну, а па-трэцяе, ад вершах Дубоўкі смачна ў роце. Тры разы ты яго прагаварыў, і ў цябе ўжо ўнутры нейкая гармонія сусветная, як ад музыкі Моцарта, ці як ад прагляду там жывапісу класічнага. Ведаеш добра, ты вельмі прыгожая, вусны твае кармазынам асмужаны, вочы нянацкам жыццё ўстрывожылі і агарнулі сукрыстасцю кужалю. У гэтым увесь Дубоўка, ён такі не масаў.
Літаратуразнавец Ганна Севярынец была госцей вольнай студыі, і мы з ёй гутарылі пра новыя выданні Уладзіміра Дубоўкі. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.